Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Barusan saya membaca dari 1 Tesalonika pasal keempat. Sekarang saya akan membaca dari Kitab Ayub. Pasal ke-14 dari Ayub. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya datang untuk menghormati dia, tetapi ia tidak tahu. Mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, tetapi karena dirinya sendiri, jiwanya akan berduka cita. Termasuk pasal ke-14 dari Kitab Ayub. Di antara kita di sini siang ini, ada sesuatu yang tidak disambut dimanapun, kapanpun, tidak peduli bagaimana siapnya kita untuk itu. Selalu, ia merupakan tamu yang tidak disambut, yang pasti datang ke setiap rumah, dan ia kejam. Saya yakin, jika saya adalah maut, saya rasa saya tidak mau datang ke rumah yang telah didatangi oleh maut ini. Orang Kristen muda ini, yang tubuhnya terbaring di sini di hadapan kita, sebagaimana kita mengenal dia sebagai saudara kita, Gannett. Dan hari ini kita di sini berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir bagi orang Kristen muda dan berani ini. Inilah hal-hal terakhir yang bisa kita lakukan baginya di bumi. Meskipun ia tidak mendengar kita, tetapi kita sedang memikirkan mereka yang menghadapi ini. Masih, suatu hari ini harus ditangani. Kita harus menemui itu, muda atau tua, cepat atau lambat. Ia akan datang kepada kita semua. Tidak peduli apa yang akan saya katakan tentang Garnet, sebagaimana saya mengenal dia, itu tidak akan mengubah pendapat kita. Kehidupannya dan kesaksiannya berbicara di antara Anda sekalian lebih nyaring dari apapun yang bisa saya katakan. Saya, secara pribadi, perkenalan saya dengan dia adalah melalui ibunya. Suatu malam ketika selesai kebaktian di gereja saya, ibunya datang kepada saya, dan ia mempunyai seorang anak lelaki yang sudah sekarat karena polio. Saya rasa mereka sudah hilang harapan bahwa ia bisa hidup lebih lama. Wah, banyak panggilan yang seperti itu. Kami menerimanya. Semua itu hanya kegiatan rutin biasa. Tetapi ketika saya pergi untuk melihat sobat muda ini yang berada dalam sebuah paru-paru besi, ada sesuatu tentang dia. Ketika saya pertama kali melihat dia, saya mengasihinya. Saya mengasihi dia sampai hari ini. Ketika saya melihat dia sekarang, akan selalu begitu. Dia adalah seorang pemuda yang berani, dan tampaknya ia memiliki sesuatu dalam hidup yang lebih berarti dari hanya seorang anak lelaki biasa, seorang remaja yang lewat saja. Ia lebih memiliki pengertian yang jelas tentang banyak hal. Saya berdoa baginya agar ia tidak meninggal. Akhirnya, mereka mengeluarkan dia dari paru-paru besi itu, dan ia dibawa pulang, ditaruh di semacam ranjang goyang, di mana mereka membantu dia tetap bernapas. Saya datang untuk melihat Garnet, dan betapa ia telah bertumbuh menjadi seorang Kristen yang manis, seorang pemuda yang dibanggakan oleh orang tua manapun. Biar bagaimanapun, itulah perjalanan kita di sini di bumi untuk itu, yaitu bersiap-siap untuk pergi. Dan Garnet tentu saja telah membuat persiapan itu. Tanpa diragukan, pemuda yang berani ini penuh dengan roh dan kehidupan Kristus. Itu memantul melalui dia. Dan saya tinggal di Tucson, Arizona. Beberapa waktu yang lalu, pemuda itu jatuh sakit dan sangat parah. Dan ekspresi imannya untuk menelepon interlokal. Dan akhirnya, ketika saya sampai di rumah saya dan berdoa bagi pemuda kecil itu, ditelepon, wah, kasih karunia Allah datang kepadanya, dan ia sembuh dari itu. Seringkali, apabila kami ada masalah, ia menelepon. Kami berdoa bersama melalui telepon. Dan menurut saya, Bapa Sorgawi kita tidak pernah menolak dia, kapanpun, kecuali menyembuhkan dia dari apa yang ia alami sebelumnya. Musim gugur yang lalu, saya berada di sini, mengunjungi teman-teman. Suatu hari, terakhir kali, saya melihat Garnet di dalam hidup ini. Tanpa direncanakan, kami melangkah masuk ke rumahnya yang kecil dan bagus. Ia tinggal dengan keluarganya. Dan apa yang kami temukan, tetapi itu akan menjadi contoh sejati bagi setiap pendeta Kristen untuk melihat ini. Ia sedang duduk dan sudah keluar dari ranjang goyang itu. Lengannya memakai penyanggah kecil. Dan ketika kami berjalan ke rumah itu, kami selalu sangat disambut. Di sanalah Garnet berada. Dan di hadapannya ada Alkitab. Dan wanita kecil yang merawat dia sedang duduk di atas bangku lipat. Dan mereka sedang belajar Alkitab. Dan saya melihat dia. Dan hati saya meleleh. Dan saya berkata kepadanya, bertanya kepadanya, saya katakan, Garnet, mungkin, bagaimana seandainya ini tidak pernah terjadi kepadamu? Dan saya katakan, Anda, saya dipanggil, katakanlah, ke sini malam ini. Ada seorang pemuda yang bernama Garnet Peak, baru saja tewas di luar sini, di jalan raya, dengan mobilnya. Dan pemuda itu mabuk, dan jiwanya telah pergi untuk bertemu dengan Allah. Atau, apakah Anda lebih suka keadaannya begini saja? Ia berkata, biarlah itu sebagaimana adanya sekarang, asalkan saya mengenal Yesus, sebagaimana saya mengenal dia sekarang. Ia berkata, ini lebih dari hidup, walaupun saya harus tinggal di sini sepanjang hidup saya dalam keadaan ini. Tetapi ia berkata, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda, Saudara Branham. Saya sudah jauh lebih baik. Ia bisa menggerakkan tangannya dan sebagainya. Dengan antisipasi yang besar, ia sedang menantikan waktu di mana ia akan sembuh, sehingga ia bisa berjalan kemana-mana. Saya orang yang sudah tua, telah melihat banyak dalam hidup saya. Saya percaya, saya tidak pernah bertemu dengan pemuda yang jiwanya lebih berani dari Garnet, harapan yang besar bagi dia. Beberapa malam yang lalu, saya diberitahu bahwa ia kena sesuatu seperti infeksi usus, dan ketika ia menyadari bahwa ia akan pergi, nah, ia memanggil saya, dan ia tidak tahu pada saat itu, saya berada di New York, di arena. Dan ketika saya keluar dari arena itu, telegram atau pesannya diberikan kepada saya. Saya segera bergegas ke telepon dan menelepon. Tetapi saudara yang baik itu, yang merawat dia, berkata, Saudara Branham, Garnet sudah pergi untuk bertemu Yesus, pukul 6. Ia telah pergi dari kita. Kita menyadari itu. Tetapi saya ingin tahu apakah hal semacam itu benar-benar ada, bahwa ini adalah akhir dari itu. Kita semua sadar bahwa pemuda ini telah pergi dari kita, hidupnya. Tetapi mari kita pikirkan, apa selanjutnya? Apakah ada sesuatu yang bisa kita katakan? Apakah kita bisa melihat dia lagi? Apakah ini terakhir kalinya kita akan melihat Garnet? Itulah yang ingin saya bicarakan kepada Anda selama beberapa menit ini. Apakah Anda bisa yakin bahwa kita akan melihat dia lagi? Ayub menanyakan pertanyaan ini. Kitab tertua dalam Alkitab. Ia berkata, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Kalau begitu, apakah ada bukti bahwa itu demikian? Apakah kita bisa mendapatkan bukti fisik bahwa kebangkitan ini adalah demikian? Ya, saya pikir begitu. Jika kita perhatikan bahwa kita sedang melayani Sang Pencipta, kita menyadari bahwa kita tidak bisa berada di sini jika tidak ada sesuatu yang menjadikan kita. Kita tidak bisa menjadi apa adanya kita tanpa terjadi begitu saja. Sama seperti jam tangan saya, tidak bisa ada begitu saja dengan semua batu dan waktunya. Ada orang pintar di belakangnya yang membuat jam tangan ini. Dan pikir saja, seorang manusia seperti apa yang membuat jam tangan ini? Betapa mustahilnya bagi jam tangan untuk muncul begitu saja. Dan betapa lebih mustahilnya bagi kita untuk muncul begitu saja. Sebagai seorang misionaris dan pergi keliling dunia, sekarang saya tahu 7 kali keliling dunia. Dan memikirkan, melihat berbagai agama di dunia, dan masing-masing dari filsafat mereka dan pemikiran mereka. Dan banyak dari mereka percaya pada reinkarnasi dan sebagainya. Tetapi agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memiliki kebenaran, sebab segala makhluk berbicara tentang kekristenan. Ayub berkata, jika pohon mati, masih ada harapan baginya. Ia akan hidup lagi. Dan jika bunga mati, masih ada harapan baginya untuk hidup lagi. Tetapi ia berkata, manusia mati, dan ia binasa. Dan di manakah ia? Ayub adalah seorang laki-laki, seorang laki-laki yang terkenal. Ia adalah seorang ahli pikir yang besar di zamannya, dan seorang percaya, dan ia sangat berhikmat. Dan iblis ingin mengayak dia dan mencobai dia. Dan semua orang Kristen, orang-orang percaya, diuji. Setiap anak yang datang kepada Allah harus diuji, dihajar. Maka Ayub tahu bahwa Sang Pencipta yang menjadikan semua ciptaannya, ia melihatnya dalam ciptaan, bahwa ada kebangkitan bagi kehidupan botani, dan sebagainya. Tetapi ia berkata, bila manusia mati, bila ia binasa, ia tidak berdaya. Dan di manakah ia? Apa yang terjadi padanya? Dan kemudian ia melihat melalui penglihatan kedatangan dari orang benar itu. Ia tahu bahwa ia seorang yang berdosa. Dan alasan kenapa manusia harus berbaring dan tidak bangkit lagi, tidak ada sesuatu yang bisa berbicara untuknya. Ia tahu bahwa bunga tidak berbuat apa-apa. Itu dibawa ke sini untuk suatu tujuan. Dan itu melaksanakan tujuan Allah. Dan maka ketika bunga itu mati, ia bisa bangkit lagi. Tetapi manusia telah berdosa dan tidak ada jalan baginya untuk bangkit di dalam hadirat Penciptanya. Dan maka, dalam kondisi ini, ia diizinkan oleh Allah untuk melihat kedatangan orang benar itu, seorang manusia yang dapat menaruh tangannya pada seorang yang berdosa dan Allah yang kudus, dan menjembatani jalannya, anak Allah itu. Maka, ketika roh itu ada pada nabi itu, ia berseru, "Aku tahu penebusku hidup, dan di akhir zaman, ia akan berdiri di bumi, dan walaupun ulat telah menghancurkan tubuhku, namun di dalam tubuhku sendiri, aku akan melihat Allah, mataku akan melihat, dan bukan orang lain." Kekristenan sepenuhnya didasarkan pada kebangkitan. Itulah harapan kita. Sekarang mari kita mencari tahu kenapa Sang Pencipta telah menetapkannya demikian. Bahkan jika kita tidak memiliki Alkitab, kita tetap akan tahu bahwa Kristen itu benar. Nah, kebangkitan bukan penggantian. Kebangkitan adalah mengangkat ke atas hal yang sama yang tadinya jatuh ke bawah. Jika saya menjatuhkan Alkitab ini dari mimbar ini ke lantai dan mengambil suatu Alkitab yang lain dan menggantikannya, itu adalah penggantian. Tetapi kebangkitan adalah mengangkat ke atas Alkitab yang sama yang tadinya jatuh ke bawah. Dan itulah artinya kebangkitan, untuk diangkat ke atas. Dan Allah, Sang Pencipta yang agung, yang mengekspresikan dirinya melalui semua ciptaannya, dan kita adalah sebagian dari ciptaannya, sama seperti bunga-bunga itu, sama seperti pohon-pohon itu, semua alam yang lain, kita adalah sebagian dari ciptaannya. Nah, Allah adalah Allah yang bervariasi. Dia tidak membuat semuanya sama. Dia tidak membuat semuanya gunung. Dia memiliki gurun, dataran, padang berumput, dan ia memiliki bunga warna kuning, putih, biru, merah muda, warna yang berbeda-beda. Ia memiliki orang yang besar, orang yang kecil, dan berambut hitam, berambut coklat, berambut merah. Ia adalah Allah yang bervariasi, sebab segala sesuatu adalah untuk melaksanakan tujuannya. Ia memiliki segalanya untuk melaksanakan tujuannya, dan semua yang melaksanakan tujuannya dengan benar, ada kebangkitan baginya. Nah, itu mungkin sulit untuk dipikir atau dimengerti langsung, tetapi mari kita pikirkan itu, karena ini ada di hadapan kita di sini, siang ini. Nah, ini adalah bunga. Bunga ini mengekspresikan untuk apa ia ada di bumi ini, untuk membantu mencerahkan ruangan yang lesu siang ini, di mana saudara muda yang baik ini terbaring, tertidur. Dan bunga-bunga itu kita lihat, seperti Anda, para wanita di sini di Kentucky. Saya sendiri berasal dari sini, dan saya melihat Anda menanam bunga di sekeliling rumah Anda, dan di musim panas, bunga-bunga itu mekar, begitu indah, dan mencerahkan rumah Anda. Dan kemudian, mungkin, di musim gugur, tiba-tiba embun beku jatuh ke atasnya. Itulah kematian. Nah, entah daun bunganya sudah jatuh, atau itu adalah bunga muda, atau bagaimanapun keadaannya, ketika embun beku jatuh, semua bunga itu mati. Itulah kematian. Ia tidak memandang orang, kemampuan, umur. Ia menyerang saja. Dan di mana ia menyerang, ia mematikan. Lalu kita melihat daun bunganya jatuh dari bunga kecil itu. Dan kemudian jatuhlah benih hitam yang kecil dari bunga itu. Dan sekarang ini mungkin tampak kekanak-kanakan. Tetapi begitulah caranya Anda menemukan Allah, yaitu dalam hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang rumit. Allah telah membuatnya sederhana, kalau saja kita bisa melihatnya. Nah, Allah mengadakan prosesi pemakaman untuk bunga itu. Tampaknya aneh, tetapi benih kecil itu terbaring di tanah. Lalu hujan musim gugur datang, seperti air mata jatuh dari langit, dan menepuk-nepuk benih kecil ini, sampai ia mengubur benih itu. Dan datanglah musim dingin. Nah, daun bunganya hilang, tangkainya hilang, umbi di dalam tanah, akarnya kering. Oh, benih itu, ketika musim dingin membeku, benih itu menjadi beku, membuat benih itu pecah terbuka, isinya keluar. Nah, kita berjalan terus, Februari atau Maret, tidak ada daun bunga, tidak ada tangkai, tidak ada benih, tidak ada isinya, tidak ada apa-apa. Apakah itu akhir dari bunga tersebut? Sama sekali bukan. Ada benih kehidupan di suatu tempat di dalam benih itu. yang tangan Anda mungkin bisa kotor, dan bawalah itu ke laboratorium, dan biarlah ilmuwan memeriksanya, bolak-balik, dan ia tidak akan pernah menemukan benih kehidupan itu. Allah menyembunyikannya. Tetapi ketika bumi bergerak mengelilingi tata surya, sampai ia telah berputar ke tempat di mana matahari mulai menyinari bumi lagi, Anda tidak bisa menyembunyikan kehidupan itu. Jika Anda membuat jalan beton di halaman Anda, di atas rumput, berikutnya di mana Anda yang paling musim panas berikutnya, di mana tempat yang paling banyak rumputnya, tepat di sekeliling pinggiran jalan itu. Kenapa? Kehidupan itu ada di bawah beton itu. Dan ketika tiba musim semi, walaupun ada batu di atasnya, itu tidak bisa menyembunyikannya. Kehidupan itu akan mencari jalan keluar. Itulah yang menyebabkan begitu banyak rumput di sekeliling pinggiran jalan itu. Anda tidak bisa menyembunyikan kehidupan. Itu harus muncul, sebab Allah telah menaruh matahari, M-A-T-A-H-A-R-I, di atas ini, kehidupan botani ini, dan ia mengendalikan kehidupan botani. Nah, jika ia menaruh M-A-T-A-H-A-R-I di atas kehidupan botani, maka ia menaruh A-N-A-K-nya di atas hidup kekal. Maka, jika ada kebangkitan bagi bunga itu, karena ia melaksanakan tujuan Allah, betapa lebih lagi ia membuat sebuah jalan bagi manusia. Ya, ada sebuah jalan bagi manusia. Ia harus muncul juga. Ketika tiba waktunya bagi A-N-A-K Allah, bukan M-A-T-A-H-A-R-I, ia mengeluarkan kehidupan botani. Sebab ia mengendalikan itu. Anda tidak bisa menyembunyikan itu. Ia harus muncul. Dan ada seorang A-N-A-K Allah yang mengendalikan kehidupan manusia, hidup kekal. Dan jika kita melaksanakan tujuan Allah sebagai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Allah, maka ketika waktunya tiba bagi A-N-A-K Allah untuk datang, Anda tidak bisa menyembunyikan kehidupan itu. Segenap alam berbicara untuk itu. Sekarang kita berada di musim gugur di sini. Di sini di Kentucky, di mana pohon-pohon yang indah telah mengeluarkan daunnya tahun ini. Kemudian sebelum kita mendapat embun beku atau apapun, apakah Anda perhatikan di halaman Anda dan sekitarnya? Daun-daun itu mulai gugur jauh pada tanggal 1 Agustus? Kenapa? Apa yang membuat daun itu gugur? Itu karena kehidupan keluar dari daun itu. Dan itu pergi ke mana? Turun ke akar pohon. Kecerdasan apa yang membuat kehidupan itu meninggalkan daun dan turun ke dalam tanah? Sebab jika ia diam di atas sini, itu akan membunuh pohon itu. Ia turun ke akar pohon untuk bersembunyi sampai musim dingin berlalu. Musim semi berikutnya, ia membawa kehidupan lagi dan mengeluarkan daun lagi. Nah, harus ada pribadi yang cerdas yang melakukan itu. Pohon tidak memiliki kecerdasan. Ia hanya suatu kehidupan botani. Tetapi pribadi yang agung itu berkata kepada pohon itu, sebelum embun beku jatuh ke atasnya, kepada kehidupan di dalamnya, turunlah ke dalam akar pohon dan bersembunyi di sana. Lalu ketika matahari mulai mundur, bagaimana daun itu tahu bahwa matahari bergerak menjauhi dan musim dingin akan mulai? Pribadi itulah yang memberitahu hal itu kepadanya. Itu adalah Allah, simbol yang luar biasa. Apa yang kita lihat di sana, sama seperti yang kita lihat pada bunga. Kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan. Dan bahkan Allah membuat meletakkan bunga-bunga keluar yang daunnya menjadi coklat dan membuat karangan bunga di atas dada bumi ketika bunga-bunga itu mati, yang merah dan hijau dan warna-warni, sama seperti ini di sini, siang ini. Allah itu tidak rumit. Kadang-kadang orang ingin menjadikan dia rumit. Tetapi ia, Allah, dikenal dalam kesederhanaan. Kita melewati dia dalam mencoba mencari dia. Ia begitu sederhana, menjadikan dirinya begitu. Itulah yang membuat dia begitu besar. Nah, perhatikan di sini. Kehidupan yang ada di dalam pohon, yang telah melaksanakan tujuannya, turun ke dalam kubur untuk tinggal sampai musim semi. Nah, satu pribadi yang cerdas harus membawanya ke atas lagi, kembali dengan buah apel, dan apapun yang dihasilkan pohon itu, daunnya dan sebagainya, itu naik ke atas lagi. Nah, Ayub berkata di sini, Kiranya Engkau menetapkan waktu bagiku dan menyembunyikan aku di dalam kubur sampai murka-Mu surut. Lihat, apa yang Kitab Suci katakan? Kita tersembunyi di dalam kubur sampai murka-Nya surut. Kemudian, bangkit lagi. Aku tahu penebusku hidup, dan pada hari terakhir, dia akan berdiri di bumi. Walaupun ulat telah menghancurkan tubuh ini, namun di dalam tubuhku, aku akan melihat Allah. Dia telah melihat bahwa kebangkitan itu akan terjadi karena seorang manusia suatu hari, dan masalah dosa akan dibereskan ketika orang benar itu, anak Allah, datang untuk mati bagi orang-orang berdosa. Ketika itu tidak ada manusia di bumi, atau tidak ada manusia sejak itu yang bisa menjembatani jalan antara Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Tetapi Ayub di sini, 4.000 tahun sebelum kedatangannya, telah melihat kematiannya, penguburan dan kebangkitannya, dan pembenarannya yang datang melalui kebangkitan itu, dan jaminan mutlak untuk kebangkitan bagi orang percaya. Betapa menghiburnya itu untuk mengetahui bahwa hal-hal itu adalah benar. Ini bukan cerita fiksi. Lihatlah di luar sini. Lihatlah matahari. Matahari terbit di pagi hari. Itu adalah seorang bayi dilahirkan. Allah yang mengirimkan itu. Itu untuk melakukan tujuan Allah. Dan pada pukul 9 pagi, ia pergi ke sekolah. Ia adalah seorang remaja. Dan kemudian pada pukul 12, ia menjadi dewasa. Setelah pukul 12, 50 tahun telah berlalu. Itu sudah selesai separuh dan mulai menurun, menjadi lebih lemah, lebih tua. Ia menjadi semakin kuat sampai saat ini, lalu mulai menjadi semakin lemah, sama seperti kita. Kita mulai kuat, dan sementara kita menjadi dewasa, kita menjadi semakin kuat. Lalu pada usia tertentu, kita berada dalam kondisi kita yang terbaik. Lalu kita mulai melemah, terus menurun. Akhirnya setelah beberapa lama, ia terbenam di ufuk barat, sebuah terang yang indah. Ia telah melaksanakan kehendak Allah. Ia mati, bumi menjadi dingin, menjadi sejuk, menjadi dingin, waktu malam. Nah, apakah itu akhir dari matahari? Apakah itu terakhir kalinya Anda akan melihat matahari? Tidak. Pagi berikutnya, ia muncul lagi dalam kebangkitan. Allah, tiap hari, bersaksi tentang itu. Berkata, ada kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan. Segala sesuatu yang Anda lihat mengatakan hal yang sama. Kehidupan, kematian, penguburan, dan kebangkitan. Yaitu, jika ia melaksanakan kehendaknya. Nah, ada saatnya di mana bunga ini bisa menjadi bunga dan tidak akan hidup lagi. Itulah topik yang saya inginkan. Dan jika Garnet bisa berbicara kepada saya siang ini, itulah apa yang ia ingin saya katakan di sini. Sebab ia berada di dalam hadirat Allah. Jika benih itu, banyak dari Anda sekalian di sini, siang ini adalah petani, atau tinggal di sekitar sini di mana Anda melihat tanah pertanian dan melihat alam. Jika suatu benih ditanam, tidak peduli betapa bagusnya benih itu, jika benih itu tidak dibuahi, ia tidak akan hidup. Ia akan jatuh ke tanah dan akan busuk, dan itulah akhir dari benih tersebut. Tidak mungkin sama sekali. Tidak ada sesuatu di sana yang bisa hidup lagi. Benih itu harus dibuahi dengan tepung sari pasangannya, atau ia tidak akan bangkit lagi. Dan itulah yang membuat kita yakin akan kebangkitan lagi. Seperti Yesus katakan kepada kita, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kita ditempatkan di sini untuk membuat suatu pilihan. Dan sekarang, bunga yang indah itu tidak peduli betapa indahnya itu dan betapa bagus dan bulat benih itu. Seperti jagung hibrida. Kita bisa menanam jagung hibrida. Ia tidak akan melakukan apa-apa. Ia adalah benih yang bagus, tanpa kehidupan. Kehidupannya telah diselewengkan. Dan setiap kehidupan dari Allah yang diselewengkan tidak bisa hidup lagi. Kita harus dilahirkan lagi. Tetapi sepasti benih itu dibuahi, maka itu akan bangkit lagi. Tidak mungkin untuk mencegahnya dari bangkit lagi. Itu harus terjadi, sebab ia telah dibuahi, dan kehidupan botaninya ada di dalamnya. Nah, seorang percaya memiliki kehidupan Kristus di dalam dia, yang bangkit lagi lebih dahulu untuk membenarkan kita, untuk membuktikan adanya kebangkitan hidup manusia, tubuh manusia, bahwa kita hidup lagi, sebab kita telah dibuahi. Dengan perkataan lain, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan semua yang bisa kita lihat di alam, saya berdiri di sini dan telah menulis banyak hal pada selembar kertas ini yang ingin saya bicarakan kepada Anda. Tetapi itu seharusnya cukup untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa melihat keluar tanpa melihat bukti adanya kematian, penguburan, dan kebangkitan. Kemana saja Anda pergi, apa saja yang Anda lihat, tidak mungkin untuk melewati kematian, penguburan, kebangkitan. Dan kemudian, sekali lagi, kita mendapati bahwa kebangkitan hanya datang jika ia melaksanakan kehendak Allah. Jika ia tidak melaksanakan kehendak Allah, tidak peduli betapa indahnya, betapa bagusnya itu, dan betapa ia lebih baik tampaknya dari benih lain yang dibuahi, ia tidak akan bangkit lagi. Ia menjalani hidup ini, dan itu selesai. Tetapi jika ia dibuahi, ia harus bangkit lagi. Demikianlah, teman-temanku, siang ini kita di sini melihat apa yang telah dilakukan oleh kematian pada saudara kita. Itu harus dibuahi. Kita mungkin anggota gereja, kita mungkin orang yang baik, kita mungkin memiliki karakter yang baik di lingkungan kita. Seorang ayah, ibu, anak lelaki, anak perempuan yang baik. Tetapi jika kita tidak dibuahi oleh Roh Allah, kita tidak akan pernah bangkit dalam kebangkitan. Itu tamat. Itu berbicara kepada kita tentang hal-hal ini. Alam berseru tiap hari, dan matahari terbit dan terbenam, bulan dan bintang muncul, hal yang sama. Segala sesuatu di alam ini berputar pada satu hal, kematian, penguburan, kebangkitan. Kematian, penguburan, kebangkitan. Setiap hari dalam kehidupan kita, sesuatu bersaksi kepada kita, kematian, penguburan, kebangkitan. Kita seringkali melewati itu. Mari kita tidak melakukannya. Itu ditaruh di sini bukan untuk itu. Dan dunia ditata seperti itu. Itu untuk hidup kekal yang kita tahu. Dan melihat benih itu yang tidak dibuahi dan melaksanakan kehendak Allah. Ia tidak bisa bangkit. Kita juga tidak akan bangkit, walaupun kita orang yang baik, walaupun kita adalah anggota gereja, walaupun kita adalah tetangga yang sopan, orang-orang yang baik, berpendidikan, pintar, ilmu pengetahuan memberitahu apa telah terjadi. Ilmu pengetahuan tidak bisa memberi kehidupan. Hidup adalah milik Allah sendiri, dan Dialah satu-satunya yang menangani kehidupan. Maka kita harus datang ke tempat itu untuk dibuahi oleh firman Allah, atau kita tidak akan pernah bangkit lagi. Kita hidup, kita selesai sama sekali. Ketika kita selesai dengan hidup ini di sini, itu menyelesaikannya sepenuhnya. Jika kita tidak dibuahi oleh firman Allah atau oleh kehidupan Allah. Nah, tubuh kecil ini yang dingin dan terbaring di sini, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengatakan bahwa ia bukan bagian dari rencana besar bagi ciptaan Allah. Ia adalah bagian dari ciptaan Allah. Ia seorang laki-laki, seorang manusia yang diciptakan Allah. Ia terbaring, tertidur sekarang. Nah, yang utama adalah, jika ia telah melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupannya, maka harus ada kebangkitan untuk Garnet. Tidak ada jalan lain. Ini bukan akhir dari Garnet. Baik, dalam kehidupan, kita semua harus melalui rute ini. Kita masuk dari kegelapan dan masuk dengan cara yang sama. Dan setiap orang dari kita, dengan suatu cara atau yang lainnya, sedang melalui bayangan, lembah, kekelaman. Tetapi masalahnya, kita ditaruh di sini untuk ada seperti dunia. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon adalah dunia. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada dunia pada waktu yang sama. Kita memiliki pilihan kita. Kita bisa dibuahi oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya, dan kita memiliki hidup kekal. Jika kita tidak begitu, ketika kita mati, tamat. Kita siap untuk penghakiman kalau begitu. Wah, karena tidak melakukannya, maka hukuman itu mengikutinya karena menolak itu. Tetapi, saya senang sekali setahu saya, dalam jangkauan pengertian saya, dengan firman Allah dan dengan kesaksian Roh Kudus, pemuda ini memenuhi syarat itu. Ia dilahirkan dari Roh Allah, seorang yang telah diubah Roh Allah ada pada sobat kecil ini. Ia adalah seorang Kristen yang sangat setia. Ia melaksanakan kehendak Allah. Mungkin itu untuk waktu yang pendek, tetapi kadang-kadang Allah melatih orang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan beberapa hari pelayanan dari dia. Yohanes Pembaptis, 30 tahun, sendirian di padang gurun, untuk pelayanan selama 6 bulan. Yesus Kristus, berusia 30 tahun, untuk pelayanan selama 3 tahun, untuk penyalipan. Allah melatih orang, membesarkan mereka. Itulah tujuannya. Waktu ada bersama manusia. Kekekalan ada bersama Allah. Saya percaya bahwa Allah membawa pemuda kecil ini ke dunia untuk suatu maksud. Dan jika Anda perhatikan, tepat pada waktu ia sakit dan sebagainya, ini menyerang dia untuk suatu maksud. Allah bisa menjadikan pemuda itu sehat dan kuat. Tetapi apa yang ia lakukan sebagai pengganti, mengambil hidupnya, ia membiarkan dia bangun, hanya supaya ia tidak meninggal. Dan polio juga tidak membunuh dia. Ia tidak meninggal karena polio. Tidak ada penyakit lain yang membunuh dia yang telah kami doakan. Ia dan saya dan orang-orang Kristen lain di sini sekitar Campbellsville yang berdoa bagi dia. Itu tidak pernah melakukannya. Paham? Ini adalah waktu bagi Garnet untuk pergi. Ia telah melaksanakan tujuannya. Ia datang kepada Kristus, telah dibuahi. Bagaimana jika ia telah meninggal sebelum saat ini? Polio mendorong dia kepada Allah. Sebelumnya, ia akan menjadi juru lelang tembakau. Itulah yang ada dalam pikirannya. Itu sama sekali bukan tujuannya. Kita tahu itu. Tujuannya adalah untuk menjadi orang Kristen. Nah, juru lelang tembakau, seorang berkata, mungkin 75 tahun dari hari ini, jika dunia akan bertahan begitu lama. Garnet, ia adalah juru lelang tembakau yang hebat. Mungkin itu saja yang bisa pendeta katakan pada upacara pemakamannya. Ia adalah juru lelang yang hebat. Tetapi, apa yang dapat kita katakan hari ini? Ia adalah seorang Kristen. Sebagai seorang juru lelang, tanpa benih kehidupan, hanyalah sebuah kenangan generasi itu. Ia akan hilang di antara beberapa orang. Sekarang ia berada di antara orang-orang yang kekal. Ia pasti akan muncul dalam kebangkitan. Tidak ada cara untuk menahannya dari itu. Ia pasti akan datang, sebab ia telah mencapai tujuannya. Ia telah dibuahi dengan Roh Kudus Allah, hidup kekal yang ada di dalam pemuda ini. Sehingga jika ia berkata, jika saya tahu, terakhir kali saya berbicara dengan dia, ia berkata, jika saya tahu bahwa saya bisa sehat, kuat seperti para pemuda yang lain ini, berlari bolak-balik di jalan raya ini dengan mobil balap saya, berlari bolak-balik di jalan dan minum, dan tidak mengetahui ini, yang saya tahu, ia berkata, saya tidak akan menukar ini dengan 10.000 kehidupan seperti itu. Seorang pemuda yang berusia 18 tahun, pemuda yang baik dan tampan, mungkin biasanya akan menjadi sasaran si iblis. Tetapi Allah harus melemparkan dia ke dalam keadaan itu untuk mengeluarkan dari dia, untuk mencapai tujuannya. Lihatlah kesabarannya, kesaksiannya di antara para tetangga. Lihatlah bagaimana dia, bagaimana kehidupannya yang kecil telah berbicara kepada banyak dari Anda, sehingga pada hari penghakiman, tanpa itu, kehidupannya akan bersaksi lagi terhadap Anda. Ia adalah sebuah contoh dari apa yang Allah inginkan dengan dia. Ia telah melaksanakan kehendak Allah. Nah, jika ia melaksanakan kehendak Allah dan telah dibuahi, seperti seluruh alam harus dibuahi dengan janji bahwa ia akan bangkit lagi, bagaimana kita bisa meragukan kebangkitan untuk melihat Garnet lagi? Wah, itu benar-benar gila untuk mengatakan bahwa ia tidak bisa bangkit. Jika Garnet tidak bangkit, maka tidak pernah ada matahari yang terbit dan terbenam dan muncul lagi. Jika Garnet tidak bangkit, bunga tidak pernah mati dan hidup lagi. Itu telah memenuhi kehendak Allah. Ia telah melaksanakan kehendak Allah. Itu telah dibuahi dengan kehidupan, dan itu bangkit lagi. Nah, kita akan menjadi seorang yang buruk sekali, hal yang gegabah, untuk mengatakan tidak ada kebangkitan. Padahal kita melihat di luar, di dalam, dan melihat tujuan dari kebangkitan, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kebangkitan. Garnet akan hidup lagi. Sekarang ia hidup, ia berada di dunia yang lain, dan ia akan bangkit lagi sepasti bunga itu bangkit lagi. Ia akan bangkit sepasti bulan, matahari, atau bintang muncul lagi. Ia akan bangkit. Tetapi, lihat, mereka hanya bangkit untuk kehidupan yang fana lagi, untuk memberi kesaksian bagi zaman yang lain. Ketika ia bangkit, itu akan terjadi di akhir zaman. Nanti, tidak akan ada kesaksian lagi. Ia memiliki hidup kekal. Itu memiliki kehidupan yang abadi. Itu harus dibuahi untuk kehidupan yang abadi, untuk membuatnya bangkit lagi, untuk kehidupan yang abadi. Ia telah dibuahi dengan hidup kekal, dan ketika ia bangkit lagi, tidak ada kematian lagi. Ia hidup selamanya. Saya telah berkhotbah dalam upacara pemakaman ribuan kali dalam hidup saya, di seluruh dunia. Saya ingin saya bisa mengatakan dalam khotbah saya, di banyak upacara pemakaman, saya ingin saya bisa mengatakan kata-kata yang bisa saya katakan mengenai Garnet dan harapan yang saya miliki dalam Garnet, dan tahu bahwa Allah akan membangkitkan dia, sebab ia telah memenuhi setiap syarat yang saya tahu, yang Allah tuntut, dan kehidupannya menunjukkan bunga Roh Kudus ada di dalam dia, bahwa Allah hidup di dalam dia. Pemuda itu adalah seorang pemuda yang telah diubah. Tidak ada keraguan sama sekali. Kehidupannya bersaksi tentang itu. Ia telah diubah. Nah, jika kita ingin mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan lagi, dan ini adalah akhir dari Garnet, semua yang akan kita lihat adalah ketika kita menutup dia di luar sana siang ini. Lalu apa yang berbicara bagi dia? Jika seseorang berkata, oh, saya tidak tahu tentang itu. Saya tidak tahu. Nah, saya tidak pernah melihat itu terjadi. Tentu saja, akhir zaman masih belum tiba. Tetapi ketika Anda mengatakan itu, hal pertama yang harus Anda lakukan, firman Allah sedang bersaksi bagi Garnet. Firman Allah berkata, kita yang hidup dan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan tidak akan mendahului atau menghalangi mereka yang telah meninggal. Sebab sangkakala Allah akan berbunyi dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ia yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Kitab suci, akulah kebangkitan dan hidup. Firman Allah, paham? Anda akan harus bersaksi melawan firman Allah. Firman Allah sedang bersaksi bagi pemuda ini. Dan apalagi yang lebih cukup dari firman Allah sendiri, yang mana ia adalah firman-Nya. Firman adalah Allah, dan Allah sendiri sedang bersaksi bahwa Garnet akan bangkit. Garnet akan bangkit lagi. Semua ciptaan, kita akan harus berkata, matahari tidak terbit. Tidak, Allah keliru. Matahari, kita tidak melihat matahari. Paham? Itu akan menjadi hal yang gila. Matahari berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Bunga berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Firman berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Seluruh alam, semua ciptaan, berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Bumi sedang berputar, berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Semua yang Anda lihat, bahkan sampai firman Allah, hanya Roh Kudus di dalam dadaku dan orang percaya Kristen lain di sini sedang berdenyut dengan iman sekarang yang berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Dan Anda akan melangkahi iman Anda. Anda melangkahi firman Allah. Anda melangkahi ciptaan. Anda melangkahi segala sesuatu. Lihat, mengatakan bahwa ia tidak akan bangkit. Ini bukan akhir bagi Garnet. Ini adalah akhir dari tujuan hidupnya di bumi. Tetapi ia akan bangkit lagi. Paham? Seluruhnya. Ia akan bangkit lagi. Jadi, apa yang kita? Apa kekhawatiran kita? Tentu saja, kita sangat tidak suka untuk melihat sobat muda itu terbaring di sana seperti itu, tampaknya di masa puncak kehidupannya. Tetapi Anda tahu, ketika Allah, ketika Anda mengambil bunga dari kebun bunga Anda, Anda tidak selalu mengambil yang tua. Kadang-kadang Anda harus mengambil sebuah kuncup. Kuncup itu harus cocok dengan tujuan Anda untuk membuat karangan bunga. Mungkin Allah menginginkan sebuah kuncup. Dan itulah yang ia petik di sini. Sebuah kuncup untuk mesbahnya dalam kemuliaan, dengan sebuah jaminan bahwa segala sesuatu bersaksi bahwa ia akan bangkit lagi. Iman kita berkata bahwa ia bangkit lagi. Firman berkata bahwa ia bangkit lagi. Bulan berkata bahwa ia bangkit lagi. Bintang berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Matahari, bunga, alam, segala sesuatu berkata bahwa ia bangkit lagi. Karena semua yang mengenal Garnet mengetahui ini, bahwa ia adalah seorang Kristen. Anda tidak bisa bersama dengan dia tanpa mengetahui ada perubahan di dalam pemuda itu. Ia telah dibuahi oleh kehidupan. Doa saya adalah agar kita yang masih hidup siang ini akan melihat contoh dari apa yang Allah lakukan dan akan bersiap-siap. Dan jika kita tidak memiliki benih hidup kekal ini, karena mengetahui bahwa kita harus melalui rute yang sama yang ia lalui, mari kita dibuahi. Mari kita menerima Kristus ke dalam hati kita dan dilahirkan lagi. Sebab saudara-saudari, masing-masing dari kita menghadapi ini, tidak peduli siapa Anda. Anda berada dalam berapa bisnis, berapa muda, atau berapa tua, Anda harus menemui ini. Anda harus menemui ini. Dan jangan berani mencoba menemuinya tanpa terlebih dahulu dibuahi oleh Kristus bahwa Anda memiliki hidup kekal. Lalu maut telah ditelan dalam kemenangan. Garnet akan bangkit lagi. Seluruh alam. Nah, di lingkungannya, setiap orang kenal pemuda itu. Setiap orang yang pernah berhubungan dengan dia tahu bahwa ia adalah seorang Kristen. Nah, firman Allah dan seluruh alam berkata bahwa ia akan bangkit lagi. Ibunya, ayahnya, semua kerabatnya, siapapun itu, Anda, orang-orang di sini yang melihat dia sebagai seorang pelayan Injil, sebagai saudaranya, saya tidak melihat apapun di dalam firman Allah atau apapun di dalam alam. Alasan kenapa saya memilih untuk mengatakan ini, mungkin ada seseorang yang tidak begitu mau ke gereja dan memahami ini. Saya pikir, dengan cara ini akan membuat setiap orang mengerti. Hanya sebuah cara yang sederhana yang Anda lihat di sini, di alam, dan melihat apa yang terjadi. Garnet memenuhi syarat dari Allah. Ia telah melaksanakan kehendak Allah. Ia tidak mati. Ia hidup selama-lamanya, hanya menunggu beberapa waktu bagi kita untuk datang. Nah, Anda yang pernah bersama Garnet dalam kehidupan, ayah, ibu, saudara, saudarinya, dan siapapun Anda, kerabat, Anda kenal dia, Anda mengasihi dia, Anda tidak bisa berhubungan dengan Garnet tanpa mengasihi dia, paham? Anda bersama dia di sini, sekarang, bagaimana dengan kehidupan sesudah ini? Mari kita bersiap-siap agar kita juga akan bertemu dengannya dalam kebangkitan. Mari kita membuat kehidupan kita sedemikian, sehingga kita akan bertemu dengan dia dalam kebangkitan. Kalau manusia mati, kata teks itu, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Sangkakala Allah akan berbunyi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, jika kita masih hidup dan tinggal pada waktu itu, akan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk menyongsong Tuhan di angkasa, dan untuk selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan. Ini adalah tempat untuk membuktikan, waktu untuk menguji. Garnet memenuhi semua syarat yang Allah tuntut. Dan hari ini, Garnet tidak mati. Ia tidur dengan pribadi yang ia kasihi lebih dari segala yang lain di dunia ini. Lebih dari ia mengasihi, seperti ia mengasihi orang tuanya. Ia mengasihi setiap orang yang berhubungan dengan dia. Ia mengasihi. Namun, orang yang paling ia kasihi adalah Yesus Kristus. Ia telah pergi untuk berada bersama dia. Semoga Anda yang berbagi dalam kasihnya yang lebih kecil, semoga kita semua bersiap-siap untuk bertemu dengan dia dalam kebangkitan yang besar itu. Mari kita menundukkan kepala kita sebentar. Dengan kepala kita tertunduk, saya tidak mencoba untuk berbicara terlalu banyak tentang Garnet. Ia adalah seorang Kristen. Kehidupannya sendiri menyatakan siapa dia. Tetapi hal yang saya coba beritahu kepada Anda, orang-orang yang dikasihi, adalah ia akan bangkit lagi, membuktikan kepada Anda, ini bukan akhir, ada jaminan yang ditulis dengan darah Anak Allah, ia akan bangkit lagi. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita sekarang, agar ketika kita juga dibawa ke tempat seperti ini, rumah duka, orang-orang yang kita kasihi bisa ingat bahwa kita juga siap untuk pergi. Dan semoga ayah, ibu, orang-orang yang dikasihi oleh pemuda ini, hal yang terbesar, Anda tahu, saya tahu bagaimana Anda sedang menderita. Saya baru saja melepaskan seorang anak, seorang gadis kecil. Saya tahu bagaimana hati Anda sekalian menangis. Tetapi lihat, seandainya Garnet terhilang, maka itu benar-benar waktu yang buruk sekali bagi Anda. Tetapi betapa mulianya saat ini bagi Anda untuk mengetahui bahwa anak Anda ada bersama Kristus, dan ia memang harus pergi suatu saat. Dan di ujung jalan itu, ia masih tetap dengan imannya. Dan Allah memiliki dia hari ini. Bagi Anda sekalian yang adalah saudara sepupu dan keluarganya, ingat saja dia bagaimana. Dan sekarang bagaimana seandainya ia dahulu pergi ke jalan yang lain? Kita tidak perlu khawatir. Garnet sekarang ada bersama Yesus. Mari kita mempersiapkan diri untuk pergi bersama dia juga. Allah yang pemurah, Yehova yang kekal dan agung, yang melayang-layang di atas air dan berkata, jadilah terang, Engkau yang telah menciptakan dunia dengan firman-Mu, telah berjanji dengan firman yang sama, bahwa kami akan bangkit lagi. Nah, kami ingin mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, siang ini, karena aku bergaul dengan saudara muda ini dalam hidup dan kasih yang abadi antara dia dan aku. Selama aku hidup di sini, aku rasa, aku akan selalu ingat prajurit kecil yang berani itu, yang diayun di atas ranjang itu, di dalam paru-paru besi itu, di sela-sela napasnya, memuji Tuhan Allah. Dia adalah sebuah contoh juga bagiku, dalam kesabarannya, tidak pernah mengeluh, hanya kehendak Allah jadilah. Engkau telah menempatkan dia di hadapan kami, dan sekarang Engkau telah mengambil dia dari hadapan kami. Tuhan Allah, semoga masing-masing dari kami siang ini yang hidup, dan aku merasa mungkin Garnet ingin agar aku mengatakan ini. Jika kami belum siap, semoga kami menjadi siap dan menjadi seperti yang telah aku katakan. Bapa, dibuahi untuk bertemu dengan dia, dengan Roh Kudus yang sama yang ia terima, kehidupan yang ada di dalam Kristus. Berkatilah ibu yang terkasih ini dan ayah ini, dan orang tuanya, dan orang-orang yang dikasihi, siapapun mereka, biarlah hadirat-Mu yang kudus menyertai mereka, Bapa. Semoga ini menjadi saat di mana mereka akan berpikir lebih dari sebelumnya, untuk apa kehidupan yang kecil ini telah hidup seperti ini. Itu adalah sebuah kesaksian sebagai contoh kepada para pemuda yang duduk di sini, yang bergaul dengan dia ketika masih anak kecil, melihat bagaimana ia sebelumnya, lalu bagaimana ia sesudahnya. Semoga kehidupannya menjadi sebuah khotbah bagi mereka, Bapa, agar mereka bersiap-siap untuk bertemu dengan teman kecil mereka di seberang sana, di mana tidak akan ada kematian lagi atau duka cita, tidak ada kesedihan lagi. Kabulkanlah itu, Tuhan. Dan kami, orang yang lebih tua, yang melihat pemuda ini tepat di puncak kehidupannya, dan melihat dia berubah, datang dari kehidupan yang sekarat kepada kehidupan yang hidup, kabulkanlah itu, Tuhan, agar kami bisa melihat itu siang ini dengan menggunakan contoh kesederhanaan alam, lalu menempatkannya ke firman Allah, sebuah janji. Dan Engkau berkata, firman Allah adalah sebuah benih, dan sebuah benih harus menghasilkan jenisnya sendiri. Aku berdoa kiranya Engkau akan memberkati dan menghibur orang-orang ini. Biarlah mereka tahu bahwa pemuda kecil ini berada di sini hanya untuk sebuah khotbah. Ia telah menyampaikan khotbahnya. Kitab itu ditutup, tetapi kami akan melihat dia lagi. Kabulkanlah Tuhan, agar kami semua berdiri di sana dalam keindahan Kristus, di mana kami memiliki hidup kekal. Sampai saat itu, jagalah kami untuk tetap berpusat dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.